Nu är vi I gang, ja. Jag skulle si lite grann om seminariet I eftermiddag. Och det är alltså teknologiska tecken I tiden. Det hörtes våldsamt ut. Men saken är det att jag blev spurt om att ha det seminariet. Jag syns det är lite fascinerande själv, så detta här är för speciellt intresserade. Jag gläder mig väldigt till Jesus kommer och hämtar oss. Och det är på en måte bakgrunden för att jag syns det är väldigt spännande att se vad Bibeln säger om den tid som vi nu lever I. För Jesus han är uppgitt över de som vet vad slags vär det blir imorgon för de studerar alla tegn på været. Men tidens tegn har de inte peiling på och då är Jesus uppgitt. Så detta här är lite sån som jag syns är käckt att se in I. Rätt och slett för det att jag ser att Jesus han kommer snart och det gläder mig väldigt till. Och så gläder mig väldigt till det vi ska snacka om idag. Jag vet inte om du har tänkt mest på den gamla masten I löpet av gårdagen eller om du har fått läst 3:23. Men det skulle I hvert fall være alle muligheter til å huske 3. Mosebok, kapittel 23. Hvis du tenker på den gamle masten din. I dag så det onsdag, og vi skal ta for oss to høytider. Nå ser du alle høytidene her som vi jobbet oss gjennom I kapittel 23 I 3. Mosebok. Og I dag det påsken og brødsbrytelsen. Og da kan du også tenke litt på det vi sa I går. Altså det usyrede brød, brødsbrytelsen, blodet og brødet, og påska og det usyrede brød. Så når Gud handler med historien I 3. Mosebok, kapittel 23, så det ingenting som tilfeldig. Alt med overlegg, og du kan studere med mikroskop på det som Gud har skrevet. Og så ser du at han har planer og tanker med alt som han har sagt. Jeg tror vi må be litt sammen I dag. Kjære far I himmelen, jeg har lyst til å takke deg for at det ufattelig godt å være din. Jeg har lyst til å takke deg, far I himmelen, fordi at jeg kan si nettopp det at jeg ditt barn I kraft av det du har gjort med din sønn, Jesus Kristus. Takk og priser deg, far, for at det vidunderlig godt å være din. Det herlig å vite at vi har en framtidsdag som lys og lang, alle vi som hører det til. Jesus, jeg har lyst til å be for denne timen vi skal ha I lag nå. Jeg ber om at du her med din hellige ånd til visdom og åpenbaring, og at du gir hjertet våre opplyste øyne så vi kan forstå hvor rike vi vi som hører det til. Amen. En liten sånn ting som du kan tenke på, og den skal du få tenke på helt til lørdag hvis du ikke kjenner svaret. Men På lørdagen så skal vi snakke om forsoningsdagen. Yom Kippur heter det på hebraisk, sier jødene. Og jeg tenkte lenge, hvorfor døde Jesus I påska og ikke på den store forsoningsdagen? Og det faktisk en liten sånn nøtt. Hvorfor døde ikke Jesus på den store forsoningsdagen, da virkelig ypperste presten gikk inn I det aller helligste. Det skal vi se på lørdag. Så hvis du hadde tenkt å reise før lørdagen nå, så går du glipp av noe. Så må du bare bli til lørdag. Men det faktisk sånn at det heller ikke tilfeldig. Gud har handlet I skriften og med historien med overlegg. Og det så trostyrken og så herlig å lese og sette seg inn I. Da skal vi lese vers 4-8 i tredje Mosebok og kapittel 23. Og det her de to versene hvor vi får beskjed, eller hvor Israels folket får beskjed om disse to høytidene. Dette Herrens høytider, de hellige sammenkomster som dere skal lyse ut til deres fastsatte tider. I den første måneden, på den 14. dagen i måneden, mellom de to aftenstundene, er det påske for Herren. Det bare vi i Norge som har en fryktelig lang påskeferie. Her det snakk om 3 timers påske. Det altså den høytiden som Herren forordnet for Israel. Mellom de to aftenstunder det påske for Herren. Den 15. dagen i samme måneden, altså dagen etter, det de usyrede brøds høytid for Herren. Og dagen etter, det betyr altså at når det var påske mellom de to aftenstunder, så var det mellom klokka 3 og klokka 6 i vår klokkeregning, og så begynte neste dag da ved solnedgang klokka 6. Så påsken, påskefeiringen, de 3 timene, gikk rett over i de usyrede brøds høytid. I 7 dager skal dere ete usyret brød. Den første dagen skal dere holde en hellig sammenkomst, og dere skal ikke gjøre deres vanlige arbeid. Og i 7 dager skal dere offre illoffer for Herren, og den 7. dagen skal det være en hellig sammenkomst. Dere skal ikke gjøre deres vanlige arbeid. Så da ser du for deg den forordningen som Gud har gitt til Israel. En påskefeiring på 3 timer mellom de to aftenstunder. Og så en usyrede brøds høytid som starter rett etter. I denne samme uka som beskrives her, så kommer også førstegrødens dag som en høytid. Men den har vi satt av en hel bibeltime til i morgen, så den skal vi snakke om i morgen. Vi tar for oss i hovedsak disse to her i dag. Og nå skal vi lese en del, så hvis du fortsatt har soverusk, så er det bare å gnise i øynene, og så skal vi lese. For vi skal nemlig gå til historien som feires, altså i 2. Mosebok 12. Og nå går vi inn i en altså historie som jeg synes helt vidunderlig. Og det kanskje ikke så rart, fordi denne historien og hendelsen som skjer, den formidler noe til oss, vi som hører Jesus til, som helt spesiell. Så vi blar opp i 2. Mosebok 12. Ble det fryktelig liten skrift, så får du bare slå opp i Bibelen. Og de som ikke har Bibel, de får se i lag. Det blir kanskje litt dumt, men finne noen som har en Bibel. Jeg håper du kan lese det som står her, så leser vi det i lag. Og vi skal lese en del vers utover for å få med oss fortellingen. Herren talte til Moses og Aaron mens de var i landet Egypt, og sa: «Denne måneden skal være deres nyttårsmåned. Den skal være den første av årets måneder hos dere.» Og da må vi ha en liten parentes her, og så må vi si det at her endrer tidsregningen seg for jødefolket. De har en sivil kalender som vi kan lese om tidligere i 1. og 2. Mosebok, og som vi også kan finne andre steder. Og så har de den religiøse kalenderen, som følger altså den plan som Gud har bestemt her i 2. Mosebok 12. Og det betyr at måneden Nisan hos jødefolket den første måneden i det jødisk religiøse året. Og det skjer altså her i 2. Mosebok 12 at Gud endrer på kalenderen. Og så sier han videre i vers 3. Tal til hele Israels menighet og si på den tiende dagen i denne måneden skal hver husfar ta seg ut et lam. Ett lam for hvert hus. Og husk nå på det at når Gud er nøye med å fortelle hvordan Moses og Israels folket skal gjøre ting, så er det ikke for å være vanskelig. Altså, det, han gjør ikke det for å være vanskelig med dem. Men han har et formål med disse høytidene som han pålegger dem. Dersom en husstand er for liten til et lam, da skal han og hans nærmeste nabo ta et lam sammen etter tallet på deres husfolk. Etter det hver eter skal dere regne folk på et lam. Det skal være et lam uten lyte av hankjønn årsgammelt. Et lam eller et kje kan dere ta. Dere skal ta vare på det til den 14. dagen i denne måneden, og da skal hele Israels samlede menighet slakte det mellom de to aftenstundene. Så Gud gir altså påbud som er veldig nøye. Hvordan skal dette utføres? Så skal de ta av blodet og stryke på begge dørstolpene og på den øverste dørbjelken på de hus hvor de eter det. De skal ete kjøttet samme natt, stekt over ilden og med usyret brød. Og bittre urter skal de ete det. Altså, Gud laget menyen her. Hva er det han holder på med? Hvorfor er han så nøye? Gud laget menyen og forklarer i detalj hvordan de skal gjøre det. Vers 9. Dere må ikke ete noe av det rått eller kokt i vann, men stekt over ild med hode, føtter og innvoller. Dere skal ikke levne noe av det til morgenen. Er det noe igjen om morgenen, skal dere brenne det opp i ilden. På denne måten skal dere ete det. Nei, nå må du gi det, Gud. Det er ikke noe å lage menyen, men du skal faktisk fortelle hvordan vi skal spise greiene også. Ja, med belte om livet, med sko på føttene og med stav i hånden. Og dere skal ete det i hast. Min mor sa alltid at nå må ikke spise så fort. Hadde kun av det bibelverset her, så skulle jeg plukke det fram. Det er påske for Herren. For samme natt vil jeg gå gjennom hele landet Egypt og slå ihjel alt førstefødt i landet Egypt. Både folk og fe. Og over alle guder i Egypt vil jeg holde dom. Jeg er Herren. Blodet på de husene hvor dere er skal være til et tegn for dere. Når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi. Og intet dødelig slag skal ramme dere når jeg slår landet Egypt. Denne dagen skal være en minnedag for dere. Dere skal holde den som en høytid for Herren. Og det skal være en evig forskrift for dere å holde den. Slekt etter slekt. Så her får de altså påbud om at den hendelsen som nå foregår, den skal bli en høytid. Og så når du har lest det gjennom 2. Mosebok, og du har sletet det gjennom de første kapitlene i 3. Mosebok, og kommet frem til kapittel 23 i 3. Mosebok, så ser du, her kommer den endelige lista over alle de 7 høytidene som Gud har forordnet. Og vers 15. I 7 dager skal dere ete usyret brød, og straks på den første dagen skal dere ha all surdeig bort fra huset deres. Hver den som eter syret brød fra den første til den 7. dagen, han skal utryddes av Israel. Og sånn holder de altså på i dag. Et jødisk hjem i dag, så det altså snakk om å få ut alt av gjær. Få det ut av huset. For nå skal vi feire usyredes brøds høytid. Så de rensker altså alle skap. Hvis du følger litt med på sosiale medier, og du ser litt, litt på hvordan de jødiske familien har det, så legger de gjerne ut et bilde der de har hodet langt inn i et skap, og virkelig står på for å rydde ut alt som har med syra, brød og gjærbakst. Så sånn feirer de det i dag. Vers 16. På den første dagen skal dere holde en hellig samling, og likeså på den sjuende dagen en hellig samling, sånn som vi leste i kapittel 23 i 3. Mosebok. Disse dagene skal dere ikke gjøre noe arbeid, bare den maten som hver av dere trenger skal dere lage til. Dere skal holde de usyrede brøds høytid, for nettopp på denne dagen førte jeg deres hærer ut av landet Egypt. Derfor skal det være en evig forskrift for dere å holde denne dagen slekt etter slekt. I den første måneden, om kvelden, på den 14. dagen i måneden, skal dere ete usyret brød. Og det skal dere gjøre helt til om kvelden på den 21. dagen i samme måned. Hold ut det jeg sier til. Da vi ferdig. I 7 dager skal det ikke finnes surdeig i deres hus. Hver den som eter syret brød, han skal utryddes av Israels menighet, enten han et fremmed eller innfødt i landet. Dere må ikke ete noe som syret. I alle deres bosteder skal dere ete usyret brød. Da kalte Moses sammen alle Israels eldste og sa til dem, «Gå og hent småfe for deres familier og slakt påskelammet. Og dere skal ta en isopkvast, dyppe den i blodet som i skålen, og stryke noe av blodet i skålen på den øverste dørbjelken og på begge dørstolpene. Og ingen av dere skal gå ut gjennom sin husdør før om morgenen. For Herren vil gå gjennom landet for å slå egypterne. Og når han ser blodet på den øverste dørbjelken og på begge dørstolpene, skal han gå forbi den døren, og ikke la ødeleggeren slippe inn i deres hus og slå dere. Adlyd nå dette påbudet. Det skal være en forskrift for deg og for dine barn til evig tid. Når dere kommer inn i det landet Herren skal gi dere, slik som han har sagt, da skal dere ta vare på denne tjenesten. Og når deres barn sier til dere hva meningen med denne skikken, da skal dere si, det påskeoffer til Herren, som gikk forbi Israels barns hus i Egypt, og sparte våre hus da han slo egypterne, og folket bøyde seg og tilba. Israels barn gikk da bort og gjorde dette som Herren hadde sagt til Moses og Aaron, slik gjorde de. Og så har jeg for deres del hoppet helt til vers 46. Det egentlig en mer beskrivelse av det som skjer imellom, men når du leser vers 46, så ser du altså allerede her i 2. Mosebok, så har Gud lagt planer for hvordan Jesus skal dø. Dere skal ikke bryte noe ben på dette lyteløse lam, sier han i 2. Mosebok 12. Og det var nettopp det som skjedde mot alle odds på korset. Romerne brukte å gå rundt og bryte beina på de som hang på korset for å korte lidelsen. Men når de kom til Jesus, så var han allerede død. Det ble ikke brutt noen bein på Jesus når han hang på korset. Gud har full kontroll. Og så har han planlagt noe her i 2. Mosebok 12. Og jeg bruker ofte denne historien her. Det altså en historie som forteller så mye. Det første vi fikk vite, det var noen datoer. Den 10. i den første måneden. Den 10. Nisan. Så skal dere plukke ut og velge ut det påskelammet som skal slaktes. den tionde Nisan. Och det vet vi fordi det står att den nionde så reiste han från Betsaida, står det om Jesus. Och den tionde Nisan, söndag, så rir han in i Jerusalem. Hvor de hyllet han som konge. Det som vi gärna kallar palmesøndag. Den tionde Nisan. Du, Gud han har planlagt detta här helt ifrån begynnelsen av. Mens vi ännu var skröpliga i Romerbrevet 5. Så döde Kristus inte tillfälligt. Inte för de romerna planlade. Inte för de judarna förkastade han. Men för de Gud hade fastsatt en tid i denna världen hvor han skulle offre sin enborne sønn, fordi han elsker det og meg. Han hadde planlagt det. Og i 1. Korinterbrev 15, Kristus døde for våre synder etter skriftene, altså i henhold til skriftene, på nøyaktig den måten som skriftene har sagt. Och han blev begravet och han blev rejst upp på den tredje dagen efter skriftene. Den tionde Nisan är alltså på söndag. Då rir Jesus in i Jerusalem. Och så sker det noe den 14:e Nisan mellan de två aftonstunder. Nøyaktig samme dag og samme tid som påskelammet blir slaktet, så dør Jesus på korset. Det her tar lite grann tid å sette seg inn i, og det skulle vi gjerne ha gjort. Men omtrent sånn tror jeg påskeuka ser ut. At vi feirer langfredag på fredag, det må vi skylde noen andre for. Det bare en tradisjon. Må gjerne feire han på fredag, men det betyr ikke at Jesus døde på fredag, det står det ingenting om. Men det står nemlig en del ting om Jesu lidelse og død. Og han sier selv at han var tre dager og tre netter i storfiskens buk, Jona, og det var tegnet. Og hvis du får fredag til søndag og blir tre netter, så får ikke det til i hvert fall. Da har du gått sov i hjertet antagelig. Den 14. Nisan, mellom de to aftenstunder, og her er mye som skjer. Vi kunne ha tatt oss tid til å gå gjennom alt dette her, men da måtte vi avlyst soling i dag, så det skal ikke vi gjøre. Men her er både begravelse, og her er påskemåltid, før påskelammet slaktes, og alt som skjer på den øvre salen, korsfestelsen, hvor tiden er for Pilatus, og så er det viktig å merke seg også at Johannes bruker romersk tidsregning. Og her vet du det mange som, oi, endelig en feil i Bibelen. Johannes, han sier jo feil tidspunkt. Sorry, ingen feil. Ingen feil. Johannes bruker bare romersk tidsregning når han forteller om klokkesletta rundt denne dagen. Og det gjør ikke de andre evangelistene, så det er lurt å merke seg. Så Jesus han dør til fastsatt tid, nøyaktig slik som Gud hadde forklart og profetert gjennom en hendelse ett og et halvt tusen år før han dør. Og det at når du leser disse tingene i Bibelen, så ser du det at det her det er helt umulig at et menneske kan stå bak denne boka. Det går bare ikke an. Hvis du har tenkt å prøve å overbevise meg om at dette her en eventyrbok, så har du en fullstendig umulig oppgave. Bare gi det. Du har ikke sjans. Ikke sjans. For som sagt, du kan studere detaljene med mikroskop, altså. Og det stemmer alt i sammen. Og når det stemmer ting som skrevet flere tusen år før det faktisk skjer, og når det skjer bevitnet av så mange mennesker, ja, da må det være en bok som uten omjordisk. Og det ganske fascinerende at vi har bibelteamet over en bok som uten omjordisk. Den utenfor tid og rom. Det Gud ved den hellige ånd som har skrevet hvert et ord. Og derfor så bruker jeg å si det at når jeg har bibelteamet, så må dere ikke tro et ord av det som jeg sier. Og derfor leser vi mye i Bibelen også. Den eneste plassen du finner sannheten, det i denne boka. Og så det mye fint som skrevet, og så det sikkert mye fint som sagt, men sannheten finner du bare i boka. Og så har jeg lyst til å si litt om denne her fortellingen. Denne her fortellingen er fra 2. Mosebok 12, som altså Israel feirer. Det kanskje den nydeligste fortellingen når det gjelder å forklare frelsesvisshet. Og den har jeg brukt så mange ganger at dere har sikkert hørt det før. Men det som altså skjer her i Egypt, når Israels folket får beskjed om å slakte et lam og stryke blodet på dørstolpene på utsida av døra, og så skal de gå inn gjennom døra, og så skal de befinne seg inne i sitt eget hjem, i et rom, hvor de skal spise av dette lammet, og så vet de det at dødsengelen skal gå forbi. Det var sikkert noen som var livredd. Helt sikkert noen som var livredd. Tror du ikke det? Jeg tror det. Som sto der inne og lurte på, holder det? Holder det dette her? Eller kommer noen til å dø? Kanskje var det noen som ikke trodde noe på hele greia i det hele tatt, og de brydde seg ikke om å ta blod på døra. Og så sier de det at, nei, det her som Moses sier, det tar vi ikke så tungt. Og så var det andre igjen som hadde en fullstendig tro og trygghet på det Gud hadde sagt. De tok blod på dørstolpen, og så gikk de inn i rommet, og så sang de lovsanger fordi Gud hadde reddet dem. Altså, du som har sagt ja til Jesus, du befinner deg i et rom. Du befinner deg i et rom hvor du trygg, selv om du ikke føler deg trygg. Du trygg, selv om du lovsynger Gud og priser han fordi du trygg. Du trygg selv om du redd. Du har fred med Gud, selv om du ikke føler den freden hele tiden. Du herlig, frelst og fri, og fullkommen og rettferdiggjort, og du himmelen verdig, selv om du ikke oppfører det sånn, kanskje. Jeg kan stå her og si at jeg fullkommen, ren, hellig, men ikke gå og spør Elin om det sant etterpå. For livet mitt ikke sånn. Men livet mitt lever inne i dette rommet. Og livet mitt, det kan gå galt. Dessverre så kan det det. Og livet mitt, det kan gå så galt at det kan skade meg slik at jeg må leve med skaden resten av livet. Noen synder slik. Noen synder sånn at du må leve med de resten av livet. Men jeg lever inne i et rom hvor jeg har gått inn, hvor blodet fra det uskyldige lam på utsida, og så lever jeg et liv fullkomment frigjort og frelst, fullt av nåde. Og la oss da ta med Nå begynte vi så tidlig at vi tar med noen ekstra vers I dag. Romerbrevet, kapittel 5. Og I Romerbrevet, kapittel 5, og vers 1 og 2, så står det, Da vi nå det kan du lese mange ganger. Det kan du lese hver dag. Ta oss og les det etterpå, for det står nemlig der etterpå. Du kan lese det I morgen også. Da vi nå rettferdiggjort av tro, så har vi fred med vår Gud, ved vår Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi også ved troen fått adgang til denne nåde som vi står I. Dette rommet med blodet på utsiden, der står det adgang på døra. Ikke adgang forbudt, men det står adgang ved tro. Så går du inn gjennom døra, og så befinner du deg I et rom hvor det fullstendig trygg og frelst. I kraft av Jesu blod så det sånn. Og dette her rommet og denne fortellingen så genial fra Gud sin side. Det kanskje bare arken som I nærheten. Fortellingen om Noah når han gikk inn I arken. Og tryggheten over Guds frelse. Og hvor fullkommen Guds frelse Denne fortellingen her, den altså nydelig. Husk på det. Når synda overrumpla det, du som hører Jesus til, husk på det. Fallet kan bli stort. Noen ganger så går det så galt I en kristen sitt liv, dessverre. Men hører du Jesus til? Dersom du hører Jesus til, da du altså fullkomment frelst. En fantastisk fortelling. Vi skal ta med oss noen flere detaljer før vi kommer til de usyrede brøds høytid også. Vi leste at kjøttet skulle stekes over ild. Og Gud presiserer at det skal ikke spises rått, og det skal ikke kokes I vann, men det skal være stekt over ild. Om det noe igjen til om morgenen, så skal det brennes opp I ilden. Hva Gud forsøker å fortelle oss med påskelammet? Vi har en Jesus som gikk veien til Golgata for å smake den evige fortærende ild på grunn av din synd og på grunn av min synd. Ingen plass så blir synda I mitt liv så grusom som når jeg ser at hver eneste synd legges på Jesus. Alt som jeg sier og gjør og tenker. Og Jesus måtte smake den fortærende ild mot all synd og urenhet på Golgata. Og det står faktisk I Jesaja 53 at det behager den evige Far og Gud å knuse sin sønn. For det behager Gud å straffe din og min synd. Med ild skulle lammet tilberedes. Og så skulle hele lammet spises. Ingenting skulle være igjen. Du måtte tilpasse dette her lammet. Hvis husstanden din var for liten, så måtte du planlegge sammen med naboen. Sånn at du spiste opp alt. Og hvis det ble igjen noe til om morgenen, så skulle du brenne det opp I ilden. Du, jeg fant dine ord og åt dem, sier Jeremia. Og så sier Jesus, Den som hører mitt ord og tror halvparten av det han som har sendt meg sier, eller tror akkurat det som passer med, eller tror akkurat det som vi synes greit å tro, og resten det får vi nå bare la ligge? Er det sånn at vi kan tilpasse og lage oss en Jesus som vi synes ok? Jeg tror Gud har et budskap med å si at hele lammet skal spises. Enten så tror du på han som har sendt Jesus, eller så betviler du han. Han er brødet, han skal spises. På denne måten skal dere ete det. Det var ikke snakk om bare menyen her, men på metodikken også. Med belte om livet, med sko på føttene og med stav i hånden. Og dere skal ete det i hast, for det er påske for Herren. Ja, det er noe som skjer, sier Paulus. Du blir reiseklar når du kjenner Jesus. Han sier til tessalonikerne, dere omvendte dere til Gud fra avgudene, for å tjene den levende og sanne Gud, og å vente på hans sønn fra himlene. Du begynner å vente på Jesus når du tilhører han. Filippebrevet også. Vi har vårt hjemland i himmelen. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. De skulle være reiseklar, selvfølgelig. De reiste jo dagen etterpå ut av Egypt mot Røde Havet. Og så begynte jeg reise sammen med Herren. De skal ete kjøttet samme natt, stekt over ilden og med usyret brød og bittre urter. Ja, Jesus sier at det kan være bittert, og hør han til. Skal du spise hele Jesus, så må du regne med at verden hater det. Hvis du spiser halvparten og tilpasser resten, ja, da går det nok sikkert greit. Da er det ingen som hater det, kanskje. Men kommer du med hele budskapet, og du aksepterer alt Gud har sagt, ja, da vil verden hate det. Da får du trengsel. Og så skal du ete det med usyret brød. I 7 dager skal dere ete usyret brød. Og i 7 dager skal det ikke finnes surdeig i deres hus. Og her er altså, nå har vi sagt en god del om påska, men denne her usyredes brøds høytid, den starter jo samtidig å vare i 7 dager etterpå. Påska er kort, 3 timer mellom 2 aftenstunder, den 14. Nisan. Og så vare de usyrede brøds høytid lenger. Hvorfor skulle de rydde ut all surdeig? Du skal ikke lese så lenge i Bibelen før du ser hva surdeigen er et bilde på. Den er et bilde på urenhet, synd, ondskap. Den har den egenskapen at når han kommer inn, surdeigen, så begynner han å syre hele deigen. Det er derfor vi må være nøye på undervisningen vår, på hva vi lærer i forsamlingene våre. Kommer det inn falskhet, så har det en tendens til å spre seg. Så sånn er det med surdeigen, og så får vi forklaringen. Og nå ser jeg det at vi får ikke sagt så mye om den, men jeg må i hvert fall ta med dette verset her. For Paulus, han forklarer egentlig hele greiene. Og så setter han alt på plass for oss. Og så sier han til korinterne, her har han rullet opp en stygg sak i korintermenigheten. Det er hor blant dere, sier han. Og da passer det dårlig at dere roser dere, sier han. Vet dere ikke at en liten surdeig syrer hele deigen? Hvis dere først begynner å akseptere dette her, Ja, da altså. Her må dere passe på. Rens derfor ut den gamle surdeigen, så dere kan være en ny deig. Siden dere jo usyret. Begynner du nå å skjønne det du leser i 1. Korinterbrev 5? Så de versene her, de virker jo helt på jorda, altså. Hvis du ikke kjenner det gamle testamentet. Sant? Du må kjenne det og vite. Hva handler dette her om? Betyr det at han skriver til Korintermenigheten at nå skal han begynne å kaste all gjær? Så nå reiste alle hjem fra Lyngdal og kastet tørrgjær og... Nei, det er jo ikke det han mener. Du må faktisk kunne din Bibel for å forstå hva han mener. For vårt påskelam er slaktet, sier han. Og så refererer han hele hendelsen til 2. Mosebok 12 og til påskehøytiden og de usyrede brøds høytid. Så la oss holde høytid, ikke med gammel surdeig, ikke med ondskapens og lastens surdeig, men med renhets- og sannhets usyrede brød. Ja, du er frelst i kraft av blodet. Og så sier han noe mer om livet som frelst. Gud har forventning til livet våre. Og Paulus sier, rens ut ondskap, synd, urenhet, slutt. Ikke for å oppnå frelse. Dere er jo allerede usyret, sier han. Dere er jo allerede rein. I kraft av blodet. Du har gått inn gjennom døra. Du lever livet ditt i alldeles trygghet for at dommen den har gått forbi på utsida. Men livet ditt, der har vi en jobb å gjøre. Rens ut. Og det er det denne høytiden handler om. Rens ut syrdeigen. Og så varer den en stund. Redningen kom ved Jesus Kristus, en kort påske, og så starter livet sammen med Herren. Du er frelst, du er fullkommen, men husk på at livet det trenger å bli renset det også. Far i himmelen, jeg har lyst til å be deg om hjelp til akkurat det. Vi skulle kanskje ha snakket mer om disse tingene, men du sier det at vi må legge vind på og opptre i renhet, far. Du sier det at vi må legge oss altså både på tanke og på sinn og leve rent for det. Og så takker vi og priser det, far, for at det gjør vi ikke for å oppnå noen ting hos det. For du har gitt oss alt vi trenger i kraft av blodet. Takk og lov, far, for at det er så trygt. Selv om vi ikke alltid har den trygge følelsen. Takk og lov for at det alltid er fred. Selv om vi kanskje ikke alltid har den fredfulle følelsen. Men der inne, i ditt nåderom, der er det godt å være. Der er det trygt å være. Takk og priser deg, far, for en så fullkommen frelse. Hjelp oss, vi som hører det til å rense ut syrdeigen igjen. Og leve liv som virkelig kan vitne om det og din kjærlighet, far.